Ja ohjelmamme jatkuu. Meillä on täällä vieraana Päivi-Maria Kuivamäki. Hän on Suomen ACC ry yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja toisena vieraana on Toni Terho. Hän on tämän samaisen yhdistyksen hallituksesta. Aiheenamme on psykologisen tiedon ja kristillisen uskon vuorovaikutus. Ohjelman toimittajana on Timo Tikka. Tuossa edellä, kun puhuimme tästä teidän yhdistyksestänne ja sen tavoitteesta, niin totesimme, että se on tällaisen kristillisen terapian ja sielunhoidon alaa toimivien henkilöitä yhdistävä yhdistys. Ja sen toiminnan tarkoitus on myöskin sitten kehittää tätä sielunhoidon ammatillista osaamista. Sen kaiken perustana on teidän omien sanojenne mukaan kristillinen ihmiskuva. Se ei ole ihan ehkä yksiselitteinen asia. Mitenkä te lähtisitte määrittelemään, mitä tarkoittaa kristillinen ihmiskuva?
Lähtisin oikeastaan siitä liikkeelle, että kun me yhdistyksenä ajattelemme, että olemme kristillinen yhdistys, niin pohditaan sitä, että mitä se kristillisyys on ja mikä tekee kristillistä, mitkä on sen kristinuskon tämmöisiä peruspilareita, niin me puhutaan esimerkiksi raamatullisesta perustasta ja meillä on näissä meidän eettisissä periaatteissa kotisivulla puhutaan raamatullisesta perustasta muun muassa tällä tavalla. Raamattu toimii uskon, elämän ja etiikan ylimpänä ohjeena ja toiminnan perustana. Eli Raamattu on meillä semmoinen selkeä kulmakivi, josta ruvetaan pohtimaan, että mitä hän Raamattu sanoo näihin asioihin ja tämmöisiin lähtökohtiin, mihin lähdemme sitten ponnistamaan. Eli kysytään sitä, että mitä, jos kysytään kysymystä, että mitä on olla ihminen, niin mitä Raamatulla tämmöisellä, voisiko sanoa, klassisella kristinuskolla on siihen sanottavaa. Ja sitten olemme pohtineet tämmöisiä niin kuin, tämmöiset tyypilliset asiat, mitkä nostetaan kristillisestä ihmiskuvasta tai käsityksestä, on niin kuin tämmöinen kolmijako, että ihminen on luotu, sitten on lankeemus ja on tämä lunastus, mutta me ollaan pikkasen ehkä tarkemminkin vielä niitä yritetty kuvata.
Kristillinen ihmiskäsitys siis lähtee siitä, että Jumala loi ihmisen. Minkälainen pohja ihmiseltä katoaa, ellei lähdetä siitä liikkeelle, että Jumala on luonut ihmisen? Mihinkä hän voi sen jälkeen nojata?
Ihminen voi tietenkin nojata monenlaiseen asiaan. Mä en ole ehkä paras vastaamaan siihen, että minkälaisiin asioihin ihmiset nojaavat, mutta mä itse ajattelen, että on hyvä pohja nojata tähän niin kuin ajatukseen siitä, että Jumala on luonut ihmisen. Ja jos mä ajattelen itse niin kuin lasten terapiassakin, että vaikka mä en teekään sellaista terapiaa, jossa mä voisin, niin kuin, että mulla olisi siinä niin kuin kaikki hengelliset elementit läsnä, niin mun ajattelussa jo on se läsnä, että mä tiedän, että tämänkin lapsen Jumala on tahtonut syntyväksi ja olevaksi, joka vaikuttaa niin kuin mun siinä toiminnassa sitten.
On puhuttu myöskin siitä, että kouluissa tulisi opettaa tällaista elämäntaitoa ja tulisi opettaa, että on erilaisia uskontoja, jotka ovat tasavertaisia keskenään. Miten näet, olisiko kuitenkin hyvä, että lapsella olisi niin sanottu oma kotiuskonto?
Kyllä. Näen, että vanhemmat on ne, jotka on niin kuin lapsen ensimmäiset niin kuin kiintymyssuhteet ja joilta hän niin kuin saa sen arvopohjan ja myös niin kuin sellaisen ravinnon, mihin hän kasvaa. Ja silloin niin kuin se, minkälaisia arvoja niin kuin vanhemmat edustavat, niin se on tärkeää, että vanhemmat voi sen olla niin kuin tuomassa myös lapsilleen niin kuin siinä vaiheessa, kun lapsi kasvaa. Ja hän niin kuin ottaa sen myös sitä kautta niin kuin esimerkiksi Jumalan isänä sen mukaisesti, miten niin kuin vanhemmat on myös läsnä olevina vanhempina.
Toni, sinä olet lukenut teologiaa ja olet sen alan ihmisiä. Mitenkä tärkeänä sinä pidät sitä, että ihmisellä olisi usko siihen, että Jumala on luonut ihmisen, eikä että hän on poksahtanut jostakin alkupölystä?
No, siis henkilökohtaisesti pidän sitä tärkeänä, että loppujen lopuksi voimmeko jokainen voi sanoa omasta puolestaan vaan tämän ja sitten se jää niin kuin tavallaan niin kuin ne perustelut, semmoista sanotaanko nyt jumalaperustelua, niin tietääkseni kukaan ei ole historiassa vielä aukotonta keksinyt, että se jotenkin jää niin kuin tälle tasolle viime kädessä, että jokainen joutuu vastaamaan siihen kysymykseen.
mä ajattelen kanssa, että kun meillä on niin kuin yhä enemmän moniarvoinen yhteiskunta, niin mä ajattelen, että on tärkeää, että kaikki ihmiset saavat niin kuin jollain tavalla niin kuin vapauden siihen, että uskoa niin kuin he niin kuin näkevät. Ja tässä yhteiskunnassa, jossa myös niin kuin kristinuskon asema monella tavalla sitä horjutetaan, niin itse näkisin, että sellaiset esimerkiksi, jos meidän ACC-näkökulmasta ajatellaan, niin sellaiset ihmiset, jotka esimerkiksi tulevat niin kuin ongelmiensa kanssa ja heillä on kristilliset arvot, niin he haluavat niin kuin pohtia ikään kuin niitä ongelmiaan sen valossa, jo niin kuin heidän omien arvojensa valossa. Ja me ollaan niin kuin tarjoamassa sen tyyppistä apua tai halutaan sitä kehittää, mutta sitä ei voi millään tavalla ajatella, että se on myöskään niin kuin kaikille. Että me tiedostetaan hyvin selkeästi se, että on olemassa myös muita arvoja, joita ehkä joku muu hakee toisenlaista apua.
Näetkö Päivi-Maria, että tämä kristillinen arvopohja auttaa ihmistä eteenpäin elämässään näissä kriiseissä?
Kyllä näen, että auttaa, että se antaa elämälle niin kuin semmoisen merkityksellisyyden, että jos ajatellaan, että mitä kristillinen arvopohja voi antaa siihen auttamiseen, on se, että mun elämällä on tarkoitus ja ei ole vahinko, miksi olen täällä. Ja myös ehkä kärsimyksenkin kohdalla se tuo niin kuin erilaisia niin kuin merkityksiä siihen, että miksi jotkut asiat tapahtuu. Auttaa niin kuin löytämään paikkaa ja niin kuin isompaan todellisuuteen, jos ajattelee niin kuin Jumalan maailmassa. Ja sitten myös tämä, että monesti niin kuin syyllisyyden käsitteleminen. Jos meillä ei ole niin kuin Jumalaa, niin meillä on hyvin niin kuin vaikea usein käsitellä sitä, että olenko syyllinen ja voinko saada anteeksi ja tämän tyyppisiä kysymyksiä. Ja minusta esimerkiksi rippi niin kuin tämmöisen kristillisen auttamisen välineenä on hyvin tervehdyttävä ja joka auttaa sitten ihmistä vapautumaan ja sitten menemään eteenpäin.
Toni, mitä asioita tästä kristillisestä ihmiskuvasta siitä kohdasta, että ihminen on Jumalan luoma, mitä asioita voit nostaa siitä esille?
No tietenkin niin kuin tässä aluksi keskusteltiin siitä, että jotenkin se lähtökohta jo ihmiselle on, että hänet on luotu, hän ei ole vaan jostain tyhjästä pulpsahtanut tänne, niin mun mielestä se tuo jo niin kuin merkitystä sille ihmisen elämälle. Mutta sitten tämmöisiä näkökulmia, että jos niin kuin ihminen on Jumalan kuva, niin siinä on joku tämmöinen niin kuin ajatus yhteydestä siihen Jumalaan. Toisaalta sitten yksi näkemys on siihen tämä tämmöinen dikotomia, eli meidät on luotu kuvaksi, mutta me ollaan miehiä, ollaan naisia. Se esimerkiksi niin kuin Raamatusta nousee, ainakin itse ajattelen, että hyvin selkeästi tämmöinen mies ja nainen. Mutta sitten tähän tämmöiseen, me usein takerrutaan tähän ihan vaan tähän tämänhetkiseen, ehkä voisi sanoa, että lyhyeen elämään, mutta kristityllähän on tämä iankaikkisuus, elämä jatkuu tämän maallisen kuolemankin jälkeen, että se tuo semmoisen perspektiivin tähän elämään ja luotuna olemiseen.
Sanoit, että yksi asia tässä kristillisessä ihmiskuvassa on, että Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Muistanko väärin tai olenko ymmärtänyt väärin, että tänä päivänä sukupuolisuutta pyrittäisiin häivyttämään?
Mulle itselleni on tullut semmoinen käsitys, että ainakin täällä länsimaissa on semmoista liikehdintää.
Jos ihmistä ei käsitetä mieheksi ja naiseksi, niin miten Päivi-Maria, minkälaiseen maailmaan se saattaa johtaa, kun katsot asiaa nyt kehityspsykologin silmin?
Itse ajattelen juuri tästä niin kuin kristillisestä lähestymistavasta, ajattelen, että siinä Jumalalla on ollut hyvä idea luoda kaksi erilaista. Ja näkisin, että myös niin kuin kasvatuksessa ja kehityksessä on tärkeää niin kuin tunnustaa se, että näin tämä on hyvä. Ja sitten lähteä niin kuin miettimään ehkä kasvatuksenkin näkökulmasta, että mitä on kasvaa Jumalan luomana tyttönä, Jumalan luomana naisena ja mikä siinä on ainutlaatuista ja ihanaa. Ja mikä on taas niin kuin kasvaa poikana ja kasvaa mieheksi ja mitä on Jumalan tahdon mukainen mies. Ja mä luulen, että paljon yhteiskunnassa olevaa sellaista keskustelua, joka haluaa häivyttää ja puhutaan niin kuin androgyynistä ihanteesta ja niin lähtee siitä, että ollaan tultu loukatuiksi ja haavoitetuiksi ikään kuin sen kanssa, että jotenkin se tyttönä oleminen tai naisena oleminen onkin vaikka niin kuin laittanut ihmisiä jotenkin kapeaan kategoriaan. He on kokeneet, että sillä minua niin kuin haavoitetaan, kun olen tätä ja tätä. Ja mä ajattelen, että juuri Jumala tahtoisi varmaankin, että me niin kuin löydettäisiin se ihanuus. Että ei ole kysymys siitä, että helposti tulee vaikka juuri tämä, että naisia vaikka alistetaan. Suomessa ei ole niin paljon mitä jossain muissa maissa, mutta että ollaan heikompia ja niin edelleen. Ja se johtaa siihen niin kuin oman sukupuolen ikään kuin ominaisuuksien hylkäämiseen tai vähättelyyn tai häivyttämiseen. Mutta että itse näkisin, että siinä on paljon sellaista aarretta, mikä me voitaisiin löytää niin kuin Jumalan tahtomana feminiinisyytenä ja sitten taas maskuliinisuutena, joka on jonkun verran meillä kadoksissa.
Toni, sinä olet jossakin yhteydessä kirjoittanut, että tähän kristilliseen ihmiskäsitykseen kuuluu myös niin sanottu yliluonnollisuus. Mitä se tarkoittaa?
No, näkisin sen niin, että tässä varsinkin länsimaisessa ajattelussa niin hyvin paljon ajatellaan niin, että kaikki voidaan mitata vaalla, mittanauhalla, että on tämmöinen hyvin materialistinen ajattelu. Ja jos sitä ei voida tehdä, niin sitten sellaisia asioita ei ole olemassakaan. Mutta jo ihan jos luemme Raamattua, niin sieltä tulee kyllä vähän toisenlainen näkemys tästä niin kuin maailman olemuksesta ja ylipäätänsä Jumalasta ja tämmöisistä, että jos me uskomme Jeesukseen, ylösnousemukseen, niin on melkeinpä pakko sitten uskoa johonkin muuhunkin kuin mitä voidaan tämänhetkisen tiedon mukaan mitata.
Entä sitten tämä ihmisen kokonaisuus? Raamatussa taiditaan mainita ruumis, sielu ja henki. Eikö ruumis ja henki riitä?
Kai se sielukin sentään pitäisi olla mukana. Kyllä ainakin näin tällainen psykologian lähestymistavasta, kun tullaan, niin se sielu tai psyyken osuus tulee niin kuin aika paljonkin esille, että meissä on tämä kokonaisuus. Ja varmaan mä ajattelen tässä meidän yhdistyksessäkin, mitä me ollaan ajattelemassa, että koska monet, jotka on kouluttautunut niin kuin psykologisen tiedon ja terapeuttisen tiedon tämmöisen niin kuin osa-alueella, niin se korostaa sitä sielun, eli niin kuin psyyken osa-aluetta, mutta että tarvitaan kaikki kolme. Ja ne on ollut monesti niin erillään, että se näkyy myös juuri näissä, että me kohdataan myös sitä, että pitää tehdä sielunhoito erikseen ja pitää tehdä terapia erikseen. Ja me ollaan niin kuin ajattelemassa sitä, että nämä voisi tulla niin kuin yhteen, kaikki nämä osa-alueet.
Ammatti-ihmisenä, kun kohtaatte vaikeuksissa olevia ihmisiä terapiatilanteessa, pystyttekö te ottamaan esille ylipäänsä Jumala-suhteen?
Kaikessa auttamistyössä, millä tavalla me ajatellaan nämä eettiset ohjeet myös ja mitä itsekin kunnioitan, on se, että me lähdetään aina niin asiakaslähtöisesti. Eli mä en ole tuomassa jotenkin kaikkea hengellisyyttä jotenkin läsnä olevaksi sen enempää kuin asiakas sitä niin kuin itse haluaa. Mutta näen, että se näkökulma, mikä itsellä on sen kautta, että uskon, että jokainen asiakas, jokainen ihminen, jonka mä kohtaan, niin Jumala on tahtonut myös niin kuin hänen elävän ja Jumala näkee hänet arvokkaana. Ja myös silloin sillä hetkellä, missä mä kohtaan, niin on merkitys. Ja myös kaikkivaltias Jumala on siinä läsnäolollaan läsnä. Niin se vaikuttaa siihen, millä tavalla mä niin kuin näen ne ongelmat tai ne kysymykset.
Toni, kun kohtaat ihmisiä, niin erotatko sinä mielessäsi ja siinä tilanteessa psykologisen tiedon ja kristillisen sielunhoidon toisistaan?
Kyllä ja en. Meillä on Suomessa toisaalta niin kuin kristillisessä traditiossa, mutta myös niin kuin täällä maallisessa yhteiskunnassa on semmoinen voimakas kahtiajako, että tämmöiset niin kuin hengelliset asiat täytyy pitää erillään ja kaikesta muusta. Mutta sitten toisaalta, koska itse uskon tämmöiseen niin kuin kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen, niin minun mielestä on siis, en pysty jotenkin ymmärtää sellaista, että ihmisen vaikka hengellisyys jotenkin pystytään irrottaa hänestä jotenkin ulkopuolelle ja sitä vaan ei käsitellä. Jotenka se hengellisyyskin kulkee ihmisessä mukana. Mutta sitten juuri tämmöisten esimerkiksi niin kuin toimintatapojen, mitä vaikka maallisessa yhteiskunnassa ja ajatellaan niin kuin auttamisesta ja voidaanko siihen yhdistää hengellisyys, niin siinä on välillä vähän semmoista kipuilua, että kuinka se voidaan käytännössä tehdä. Että miten niistä hengellisistä asioista voi puhua ja missä tilanteissa ja kuinka paljon, että pitäisikö, jos ne tulevat vaikka kyseeksi, niin pitäisikö heti ohjata seurakuntaan papin juttusille vai kuinka pitkälle voi jatkaa sitä keskustelua siinä hetkessä.